Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στην προφητική διακονία και το θέμα μας σήμερα είναι η προφητική αποκάλυψη. Ο Θεός μιλάει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτό συνέβαινε από πάντοτε. Έχουμε μαρτυρία και στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα στον Ιώβ, στο 33:14-16 λέει: «Μόλο που ο Θεός μιλάει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, κανείς δεν δίνει προσοχή στα λόγια του». Έτσι, δίνει και την ανταπόκριση. Και μετά λέει παραδείγματος χάρη: «Με όνειρο, με όραμα νυχτερινό, όταν σε ύπνο βαθύ πέφτουν οι άνθρωποι, όταν στην κλίνη ξαπλωμένοι αποκοιμιούνται, τότε τους κάνει να καταλαβαίνουν όσα λέει και οριστικά τους προειδοποιεί». Έτσι και αντίστοιχο για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μιλάει ο Θεός έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, που λέει ότι αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορές μας πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους, πολυμερός και πολυτρόπος λέει το κείμενο, δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του και συνεχίζει ότι δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Η αποκάλυψη γίνεται κυρίως με λόγια, αλλά μπορεί να είναι και με εικόνα. Έχουμε παραδείγματα με λόγια στον Ιερεμία, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 4-9, λέει: «Πριν ακόμη σε πλάσω μέσα στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθείς είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη». Τότε εγώ απάντησα: «Μα Κύριε Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω τον λόγο. Είμαι ακόμη πολύ νέος». Ο Κύριος μου αποκρίθηκε, βλέπετε, με λόγο: «Μη λες πως είσαι ακόμα πολύ νέος, γιατί σε όλους όσους σε στέλνω θα πας και όλα όσα σε διατάξω θα τα πεις. Μη φοβάσαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω ο Κύριος». Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τα χείλη μου και μου είπε: «Έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου». Έτσι, πολύ καθαρό. Το ίδιο διαβάζουμε στην αρχή του βιβλίου του Οσιέ, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. «Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Οσιέ, γιο του Βεϊρή, την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν», και έχει τα ονόματα των βασιλιάδων. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και η αποκάλυψη με εικόνα. Στον Ισαΐα, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα αρχίζει με αυτόν τον τρόπο, Ισαΐας 1:1, «Όραμα που είδε ο Ισαΐας, γιος του Αμός, σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ», κτλ. Κτλ. Και στον Ιεζεκίλ έχουμε την εικόνα πάλι, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 1-3, «Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του 300ου έτους της ηλικίας μου, εγώ η Ιεζεκίλ κτλ. Βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους». Είναι η δεύτερη εχμαλωσία. Το πρώτο κύμα των εχμαλώτων, το 606 π.Χ. είναι μέσα ο Δανίλ. Ο Ιεζεκίλ είναι στο δεύτερο κύμα των εχμαλώτων, το 597. Και η τρίτη προσπάθεια του Ναβουχοδονόσορα με την οποία κατέλαβε την Ιερουσαλήμ είναι το 586. Και τότε διακονούσε ο Ιερεμίας, δηλαδή με την πρώτη εισβολή των Βαβυλωνίων συνδέεται ο Δανίλ, με την δεύτερη ο Ιεζεκίλ, με την τρίτη ο Ιερεμίας. Εδώ είμαστε μέσα στην ομάδα που έχει πάρει εχμαλώτους ο Ναβουχοδονόσορ και λέει: «Εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου φανέρωσε ο Θεός. Αυτό συνέβη τον πέμπτον χρόνο μετά που είχε εχμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν κτλ. κτλ.» Και λέει ότι ήταν στη Βαβυλώνα κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Λέει: «Ο Κύριος μου μίλησε», έτσι. Λέει «μου μίλησε», αλλά προηγουμένως μας έχει πει ότι είδε όραμα. Λοιπόν, ας τα δούμε τώρα αναλυτικά. Άρα ξεκινάμε με το γεγονός ότι ο Θεός έχει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να μιλάει. Έτσι έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι έκανε στην Καινή Διαθήκη, έτσι συνεχίζει να κάνει και σήμερα. Ο πρώτος τρόπος είναι να υπάρχει σε κάποιον μία εσωτερική φωνή ή εικόνα. Έχουμε ένα παράδειγμα μέσα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο, το χωρίο 32. Είναι η πορεία προς Εμαούς. Έτσι ο Κλεόπας μαζί με έναν άλλον μαθητή πηγαίνουν και καθώς ο Χριστός τους μιλάει δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ο Ιησούς, ο Αναστημένος Ιησούς. Όταν το καταλαβαίνουν, όταν ο Κύριος φεύγει από κοντά τους, λέει, είπαν μεταξύ τους: «Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές». Επομένως μέσα τους κάτι τους πληροφορούσε. Έτσι. Ο Χριστός μιλούσε και μέσα στην καρδιά τους είχαν την πληροφορία ότι εδώ ακούγεται λόγος Θεού. Το ίδιο γενικότερα διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας 4:6. Λέει, επειδή είστε πραγματικά παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά Πατέρα μου». Επομένως, το πνεύμα του Υιού του, το Άγιο Πνεύμα, που είναι το πνεύμα του Ιησού Χριστού, μέσα στις καρδιές φωνάζει. Και έχουμε δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Στο Καταλουκάν 24:45 λέει, «Τότε διήνυξεν αυτόν το νουν του συνιένετας γραφάς». Τότε λέει τους άνοιξε το μυαλό ο Θεός να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και στις Πράξεις 16:14 είναι ο Απόστολος Παύλος, έχει πάει στους Φιλίππους, μιλάει, ακούν διάφοροι που είναι γύρω του και λέει, «Και της γινή ονόματι Λυδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θεατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουεν, εις ο Κύριος διήνυξεν την καρδίαν». Έτσι. Στην μία περίπτωση λέει τους άνοιξε το μυαλό, εδώ λέει τους άνοιξε την καρδιά. Έτσι. Να ακούει και να προσέχει αυτά τα οποία έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Επομένως υπάρχει η προδιάθεση και στους μαθητές, υπήρχε η προδιάθεση και ο Θεός τους άνοιξε το μυαλό. Και βλέπετε η Λυδία ήταν σεβωμένη των Θεών. Θυμάστε, έχουμε πει τι σημαίνει μέσα στην Καινή Διαθήκη το σεβωμένη των Θεών. Σήμαινε εθνικός που έψαχνε για τον αληθινό Θεό και γι' αυτό πήγαινε στη συναγωγή για να ακούσει για τον αληθινό Θεό. Δηλαδή, σεβόμενοι των Θεών στην Καινή Διαθήκη, φοβούμενοι των Θεών, είναι οι άνθρωποι οι εθνικοί, όχι οι Ιουδαίοι δηλαδή, οι οποίοι αναζητούν τον αληθινό Θεό και γι' αυτό επισκέπτονται τακτικά τη συναγωγή και συμμετέχουν στη συνάξη της συναγωγής, γιατί εκεί ακούν για τον έναν Θεό, τον αληθινό Θεό. Έτσι. Επομένως δεν είναι τυχαίο που ο Θεός διανοίγει την καρδιά της Λυδίας. Έτσι, δεν είναι θέμα προσωποληψίας. Αυτή έψαχνε και γι' αυτό ο Κύριος της άνοιξε το μυαλό. Επομένως μπορεί μέσα μας να υπάρχει μια εσωτερική φωνή ή μια εσωτερική εικόνα. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο ο Κύριος μπορεί να μας δώσει μηνύματα είναι διάφορα φυσικά φαινόμενα που γίνονται γύρω μας. Στους ψαλμούς το διαβάζουμε αυτό, στον 8ο ψαλμό στα χωρία 4 και 5. «Όσες φορές βλέπω τους ουρανούς σου, έργα της αξιοσύνης σου, τα στέρια τη σελήνη που εσύ τα στέριωσες, αναλογίζομαι τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να τον φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν». Έτσι δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπεις την θαυμαστή δημιουργία του Θεού σου δίνει ένα μήνυμα. Και θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο λέει ότι ό,τι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίζει για τον Θεό αποκαλύπτεται μέσα από τη δημιουργία, λέει. «Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του υπόσταση φαίνονται μέσα στη φύση», διότι γύρω μας υπάρχει κάτι θαυμαστό και όσο εξετάζει κανένας την φύση βλέπει το μεγαλείο του Θεού και τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός έχει φροντίσει όλες τις λεπτομέρειες. Το ίδιο διαβάζουμε και στον Ψαλμό 19:18 στη μετάφραση των 72-5, λέει, «Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται και όμως όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης». Επομένως, η δημιουργία του Θεού, τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας, δίνουν το μήνυμα και αυτές τις εικόνες τις χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ματθαίον 6:26-30, όπου μιλώντας στους ανθρώπους γύρω του είπε, «Κοιτάξτε τα πουλιά, δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς», λέει, «δεν αξίζετε περισσότερο από αυτά». Και μετά, «Ας σας διδάξουν», λέει, «τα κρίνα του αγρού, τα αγριόκρινα, πώς μεγαλώνουν». Επομένως λέει, «Δέστε τα πουλιά και πάρτε ένα μήνυμα, δέστε τα κρίνα και πάρτε ένα μήνυμα». Κι όμως σας λέω, λέει, ότι ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά. Μήνυμα. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη, λέει ο Κύριος στους μαθητές του. Επομένως, ο Θεός μπορεί να μας δίνει μηνύματα μέσα από την φύση, τα φαινόμενα τα φυσικά που βλέπουμε γύρω μας. Μπορεί ακόμα το μήνυμα να έρθει μέσα από ένα συγκεκριμένο γεγονός, μέσα από ένα περιστατικό. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βασιλείον, 15ο κεφάλαιο, χωρία 27-28. Ο Σαούλ έχει παρακούσει, ο βασιλιάς του Ισραήλ έχει παρακούσει τον Θεό, δεν έχει εκτελέσει τις εντολές του Θεού και του πηγαίνει ο προφήτης ο Σαμουήλ και του λέει ότι να ξέρεις δεν είναι αυτό που έκανε σωστό, επομένως θα υπάρχουν συνέπειες. Όπως γύρισε ο Σαμουήλ να φύγει, τον έπιασε ο Σαούλ από την άκρη του μανδύα του και του τον έσχισε. Εντάξει, τι ποιότητα ήταν δεν ξέρουμε, πάντως ο τράπεζος που το τράβηξε, σχίστηκε. Τότε ο Σαμουήλ του είπε, ο Κύριος σήμερα έσπασε και έκοψε από πάνω σου τη βασιλεία του Ισραήλ και την έδωσε σε έναν άλλον που είναι καλύτερό σου. Οπότε αυτό το γεγονός αποτελούσε μήνυμα. Δηλαδή έπιασε το ρούχο μου, σχίστηκε, όπως σχίστηκε το ρούχο μου, έτσι σχίστηκε η βασιλεία σου, ο Θεός την πήρε και θα την δώσει σε κάποιον άλλο. Ένα μήνυμα προφητικό μπορεί να έρθει μέσα από ένα όνειρο. Άλλη κατηγορία, έτσι. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα όνειρα που βλέπουμε έχουν κάποιο νόημα ή είναι προφητικά. Έτσι. Το προφητικό όνειρο ξεχωρίζει γιατί είναι ιδιαίτερα έντονο και γιατί όταν ξυπνάς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε αυτό υπήρχε ένα θεϊκό μήνυμα. Και περίπου ξέρεις και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο υπάρχει μέσα στο όνειρο. Γιατί μερικές φορές μπορεί κανείς να μην δίνει καμία σημασία στα όνειρα, μερικές φορές μπορεί να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα όνειρα, έτσι. Και είναι γνωστό έτσι, το αστείο που λένε, αδελφέ, είδα αυτό και αυτό και αυτό, τι μήνυμα έχει, λέει, έφαγες πολύ το βράδυ, μην τρως τόσο πολύ, έτσι, βαριστομάχιασες. Ωστόσο υπάρχουν όνειρα που δίνει ο Θεός και έχουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Έχουμε την περίπτωση του Γεδεών, που δεν είδε το όνειρο των Γεδεών, το είδανε δύο Μαδιανίτες, γιατί το βράδυ πηγαίνει ο Γεδεών στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών να κατασκοπεύσει και να δει πώς μπορεί να οργανώσει την επίθεση κτλ. Όταν έφτασε εκεί ο Γεδεών, Κριτές 7ο κεφάλαιο 13-15, όταν έφτασε εκεί ο Γεδεών, ένα στρατιώτης διηγόταν στον σύντροφό του ένα όνειρο που είχε δει. «Είδα στο όνειρό μου», του έλεγε, «ένα κρίθινο καρβέλι ψωμί που κυλούσε μέσα στο στρατόπεδό μας». Και έφτασε σε μια σκηνή, τη χτύπησε, την αναποδογύρισε και τη διέλυσε. Ο σύντροφός του αποκρίθηκε. Αυτό δεν συμβολίζει τίποτε άλλο παρά το ξύφος του Γεδεών, γιου του Ιωάς, το Ισραηλίτη. Οι εχθροί τα λένε τώρα αυτά, έτσι. Δεν τα λένε οι Ισραηλίτες. Είναι στρατιώτες των εχθρών. Ο ένας λέει αυτό το όνειρο και άλλος μέσα του λέει αυτό είναι μήνυμα από τον Θεό για το τι θα συμβεί. Ο Θεός του έχει παραδώσει τους Μαδιανίτες και όλο το στρατόπεδο. Ο Γεδεών ακούει τώρα. Ο Γεδεών όταν άκουσε τη δίγηση του ονείρου και τη σημασία του προσκύνησε, γύρισε πίσω στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και φώναξε «Σηκωθείτε γιατί ο Κύριος σας έχει παραδώσει το στρατόπεδο των Μαδιανιτών». Έτσι. Πολύ χαρακτηριστικό. Μήνυμα μέσα από όνειρο. Και βέβαια μπορούμε να θυμηθούμε και την προφητεία του προφήτη Ιωήλ, το τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, σε κάποιες εκδόσεις είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το 28ο χωρίο, που λέει ο Κύριος «Και έστε με τα ταύτα και εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνοι ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται». Έτσι. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει πολύ περισσότερο στους έσχατους καιρούς. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία λέει να βλέπουν ενύπνια, να βλέπουν όνειρα και οι νεανίσκοι να βλέπουν οράσεις, δηλαδή οράματα. Και έτσι περνούμε και στην άλλη κατηγορία, σε έναν άλλο τρόπο με τον οποίο φανερώνεται ο Θεός. Μιλήσαμε για την εσωτερική φωνή, μιλήσαμε για τα φυσικά φαινόμενα, για τα γεγονότα και τα περιστατικά, τα όνειρα, πάμε στα οράματα. Ποια είναι η διαφορά του ονείρου από το όραμα? Το όνειρο το βλέπεις ενώ κοιμάσαι. Έχεις πέσει να κοιμηθείς
Κοιμάσαι και βλέπεις ένα όνειρο. Εντάξει.
Το όραμα το βλέπεις όσο είσαι ξύπνιος. Και μπορεί, καθώς βλέπεις το όραμα, να έχεις τη συνέστηση του τόπου, δηλαδή να είσαι στον τόπο που ξέρεις ότι είσαι και να βλέπεις το όραμα, ή μπορεί να βρίσκεσαι σε άλλο χώρο. Έτσι, να βρίσκεσαι σε κατάσταση στην οποία δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου, δεν είσαι μέσα στον χώρο τον γνωστό. Και το ένα είναι είδος οράματος και το άλλο είναι είδος οράματος. Διαβάζουμε στον Δανίλη λοιπόν στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15. «Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σ' αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Εγώ ο Δανιήλ καταταράχθηκα και τρόμαξα με τα οράματα που έβλεπα». Έτσι, όραμα λοιπόν, βλέπει τον Θεό, τον Πατέρα, στο θρόνο του, ο παλαιός των ημερών είναι η παλαιότερη μετάφραση, ο προαιώνιος λέει εδώ, και βλέπει να έρχεται κάποιος όμοιος με ιόν ανθρώπου, βλέπει τον Μεσσία, βλέπει τον Ιησού Χριστό να έρχεται και να στέκεται μπροστά στον παλαιό των ημερών. Και βλέπετε από αυτό το χωρίο του Δανιήλ, επειδή λέει είδα ως ιόν ανθρώπου, πήρε ο Χριστός αυτή τη φράση, επειδή οι Ιουδαίοι ξέραν ότι ο Υιός του ανθρώπου σήμαινε ο Μεσσίας, ήταν φράση που είσαι, και μιλούσε για τον εαυτό του λέγοντας ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολεολός. Ο Δανιήλ λοιπόν βλέπει όραμα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το ίδιο στις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 55 και 56 με τον Στέφανο. Ο Στέφανος λέει πλήρης πνεύματος Αγίου είναι η ώρα που ετοιμάζονται να τον λιθοβολήσουν. «Ατενίσασης των ουρανών είδε δόξαν Θεού». Είδε τον Θεό μέσα στη δόξα του, μέσα στη λαμπρότητά του, «και τον Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού». Είναι πολύ ενδιαφέρον κάθε φορά που σε άλλα οράματα φαίνεται ο Ιησούς Χριστός είναι καθήμενος εκ δεξιών του Θεού. Εδώ είναι ιστάμενος εκ δεξιών του Θεού. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύοντάς το, άλλοι λένε έχει σηκωθεί για να τον υποδεχτεί ο Ιησούς Χριστός, τον Στέφανο. Άλλοι λένε έχει σηκωθεί για να δώσει τη μαρτυρία ότι αυτός είναι ο δικός μου δούλος. Εσείς μπορεί να θέλετε να τον λιθοβολήσετε και να τον λιθοβολήσετε, αλλά εγώ διακηρύττω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου δούλος. «Και είπεν, ιδού θεωρώ τους ουρανούς διηνυγμένους», έτσι, «βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς, «και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Και βλέπω τον Υιόν του ανθρώπου, βλέπω τον Μεσσία να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Εδώ βλέπετε το όραμα είναι σε μια στιγμή έντασης, ετοιμάζονται να τον λιθοβολήσουν. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο το όραμα να έρθει σε στιγμή έντασης, διότι στις πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10 ο Απόστολος Παύλος είναι σε απόλυτη ηρεμία, δεν υπάρχει καμία ένταση. Απλώς ενώ πέρασαν από την Γαλατία και από τη Φρυγία και έφτασαν στα όρια της Μυσίας, το Πνεύμα το Άγιο τους είπε δεν θα πάτε στην Ασία, στην Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, στα παράλληλα δηλαδή της Μικράς Ασίας. Οπότε φτάσανε στην Μυσία και είπαν μια και είμαστε στην Μυσία δεν πάμε βορειοανατολικά στη Βιθανία. Και λέει ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα, δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αυτό ξέρετε είναι λογοπαίγνιο, διότι η φράση ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα είναι φράση που χρησιμοποιείται στα αρχαία ελληνικά για να δηλώσει άνεμο που εμποδίζει ένα πλοίο να πάει κάπου. Δηλαδή όταν φυσούσε ο άνεμος και δεν μπορούσε το πλοίο να πάει κάπου, λέει ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα, έτσι δεν τους άφησε ο άνεμος να πάνε. Και παίρνει αυτή τη φράση και λέει δεν τους άφησε, όμως δεν ήταν ο άνεμος, αλλά ήταν το Άγιο Πνεύμα που δεν τους άφησε να πάνε στην Μυσία. Και έτσι καταλήγουν στην Τροάδα και περιμένουν. Λέει αφού ο Κύριος δεν μας άφησε να πάμε ούτε νοτιοδυτικά ούτε βορειοανατολικά, για να δούμε τι θέλει. Και λέει και όραμα διανυκτό στο Παύλο όφθη. Έτσι, εκεί ο Παύλος τη νύχτα είδε ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Έτσι. Ξαφνικά
ένα όραμα. Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε πλοίο να πάμε στη Μακεδονία, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Έτσι. Μόλις ακούσαμε το όραμα, είπαμε αυτό είναι από τον Θεό. Αυτό είναι από τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός μας καλεί να πάμε στη Μακεδονία. Έτσι. Προσκέκλητε ημάς ο Θεός, ευαγγελίσαστε αυτούς. Τώρα, μερικές φορές το μήνυμα που έρχεται μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο, να έχει δηλαδή μία μορφή είτε ενίγματος, είτε λογοπαιγνίου, είτε να είναι παραβολή, είτε να είναι αλληγορία. Έτσι, δηλαδή να υπάρχει με κάποιο τρόπο ένα κρυμμένο μήνυμα σε αυτά που λέγονται. Στους αριθμούς στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Μωυσή κάποιοι από την ομάδα του Κορέ, που ήταν μία ομάδα που είχε αναλάβει την υμνοδία μέσα στον ναό του Κυρίου, έχουν ξεσηκωθεί και είναι εναντίον του και λένε, γιατί δηλαδή μόνο στον Μωυσή μίλησε ο Θεός, εμάς δεν μιλάει και εμείς λαός του Κυρίου είμαστε. Έχει ξεκινήσει ένας τύπος ανταρσία και τους λέει ο Θεός, εγώ λέει με τον Μωυσή θα του μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο, θα το δούμε αυτό μετά. Λέει στόμα κατά στόμα λαλήσω αυτό εν είδη και ούδι ενιγμάτων. Έτσι. Δεν θα του μιλάω με ενίγματα, που σημαίνει ότι σε άλλες περιπτώσεις μιλάω με ενίγματα. Η μετάφραση λέει όχι με λόγους σκοτεινούς. Στην μετάφραση των 70 είναι ούδι ενιγμάτων και την δόξαν του Κυρίου είδε, δια του ούκε φοβήθετε καταλαλήσε κατά του θεράποντός μου Μωυσέως. Γιατί δεν φοβηθήκατε να μιλήσετε εναντίον του Μωυσή. Επομένως μπορεί το μήνυμα να είναι με ενίγματα. Στους ψαλμούς 78-77 στη μετάφραση των 70, στα χωρία 2 και 3 λέει «Με παροιμίες θα μιλήσω, θα πω παλιού καιρού παράδοξα που ακούσαμε και μάθαμε και μας τα διηγήθηκαν οι πατεράδες μας». Η παροιμία, έτσι ξέρετε, η λέξη παροιμία είναι σύνθετη από το παρά και ήμος με όμικρον γιώτα που σημαίνει δρόμος. Επομένως παροιμία είναι το να πας από τον παράλληλο δρόμο, από παράδρομο δηλαδή. Αυτή είναι η παροιμία. Παροιμία δεν λέει κάτι κατευθείαν, αλλά λέει κάτι παράλληλο και περιμένει να καταλάβεις εσύ το νόημα. Έτσι. Στον Ιερεμία 1, 11 και 12, έπειτα ο Κύριος με ρώτησε «Τι βλέπεις Ιερεμία?» «Ένα κλαδί αμυγδαλιάς», απάντησα. «Καλά είδες», μου λέει, «και εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου». Τώρα αυτά δεν το καταλαβαίνει κανένας αν δεν δει στο εβραϊκά τι συμβαίνει. Διότι στα εβραϊκά η λέξη που χρησιμοποιείται εδώ για την αμυγδαλιά σημαίνει το δέντρο που ανθίζει γρήγορα. Έτσι. Το δέντρο που ανθίζει γρήγορα. Και γι' αυτό, κύριε Στολή, τι βλέπεις? «Βλέπω ένα δέντρο που ανθίζει γρήγορα». Και απάντηση είναι «και εγώ γρήγορα θα εκπληρώσω το λόγο μου». Καταλαβαίνετε. Οπότε είναι κρυμμένος ο λόγος, έτσι. Να δεις δηλαδή την αμυγδαλιά και τι βλέπεις? Δηλαδή αμυγδαλιάς. Ωραία. Τι θα πει αμυγδαλιά? Το δέντρο που ανθίζει γρήγορα. Λοιπόν και εγώ γρήγορα θα εκτελέσω το λόγο μου. Αντίστοιχο είναι και στον Αμός, το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2. «Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». «Τι βλέπεις Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Βλέπετε το ίδιο μοτίβο. Και εγώ απάντησα «Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». Που σημαίνει ότι είναι όρημα. Φρούτα όρημα. «Τότε μου είπε ο Κύριος, ο λαός μου ο Ισραήλ είναι όρημος για την κρίση. Και δεν θα αλλάξω τη γνώμη για την τιμωρία του». Έτσι. Επομένως και εδώ το μήνυμα είναι, όπως το φρούτο είναι όρημο και δεν περιμένεις άλλο, πρέπει να το φας τώρα γιατί αλλιώς θα σαπίσει. Έτσι και με τις αμαρτίες του λαός έχει φτάσει στο αποκορύφωμα και πρέπει να επέμβω τώρα γιατί μετά τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Επίσης αλληγορία, παραβολή όπως θέλετε, στον Ιεζεκίρ στο 17ο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία χωρία, ο Κύριος μου είπε «Εσύ άνθρωπε πες τους Ισραηλίτες στην παρακάτω αλληγορία». «Πες τους ότι εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω, ένας μεγάλος αετός με μεγάλα μακριά και πολύχρωμα φτερά ήρθε στον Λίβανο και έπιασε την κορυφή του κέδρου» και συνεχίζεται. Και αναφέρεται στον Ναβουχοδονόσορα, έτσι, τον βασιλιά των Βαβυλωνίων, αυτός είναι ο αετός, ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος που λέει η αρχαιότερη μετάφραση, ο οποίος ήρθε και πήρε τους Ισραηλίτες την πρώτη φουρνιά των Ισραηλιτών εχμάλωτη, όπως είπαμε το 606 π.Χ. που ήταν μέσα και ο Δανίλ, και έδινε ευκαιρία στους υπόλοιπους να μετανοήσουν. Αυτοί συνέχισαν στο δρόμο τους. Ήρθε η δεύτερη επίθεση του Ναβουχοδονόσορα το 597 που πήρε τον Ιεζεκίλ μαζί, και πάλι τους έδινε ευκαιρία να μετανοήσουν, αλλά συνέχισαν έτσι, και έτσι το 586, σκεφτείτε, τους έδωσε 20 χρόνια περιθώριο μετάνοιας. Το 606 έως το 586 είναι 20 χρόνια, όπου καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ, και τότε, όπως είπαμε, διακονούσε ο Ιερεμίας. Επίσης, ένα μήνυμα μπορεί να δοθεί, ένα προφητικό μήνυμα, μέσα από μία έκσταση ή μέσα από μία αφυσική προσωπική κατάσταση. Έτσι, στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο, στο 12ο χωρίο, διαβάζουμε «Περι δε ηλίου δισμάς έκστασιν επέπεσε το Αβραάμ». Η καινούργια μετάφραση λέει «έπεσε σε βαθύ ύπνο», αλλά δεν ήταν βαθύς ύπνος, όπως καταλαβαίνετε. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα πολύ σωστά λέει «έκσταση επέπεσε αυτό και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει αυτό». Είναι η στιγμή που ο Θεός θα κάνει διαθήκη μαζί του, έτσι εμφανίζεται σαν στήλη φωτιάς να περάσει ανάμεσα από τα ζώα τα οποία είχε κόψει στη μέση. Ένας τρόπος με τον οποίο επικυρώνταν εκείνη την εποχή μία διαθήκη, μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο πλευρές, ήταν να παίρνουν διάφορα ζώα, να τα κόβουν στη μέση, να βάζουν το ένα μισό από εδώ, το άλλο από εκεί και να περνάνε από τη μέση. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι σφάζοντας τα ζώα και κόβοντας τα στη μέση χύνονταν αίμα, η διαθήκη επικυρώνονταν με αίμα, αυτό συνέβαινε, και καθώς περνούσαν από ανάμεσα το μήνυμα ήταν εάν παραβούμε αυτά που συμφωνήσαμε, έτσι να γίνουμε εμείς τα υπάρχοντά μας, οι οικογένειές μας και τα λοιπά, όπως αυτά τα κομμένα ζώα. Αυτή ήταν η έννοια της διαθήκης. Αυτό του είπε ο Θεός, και φυσικά ο Αβραάμ πέρασε από ανάμεσα από τα δύο για να τα κόψει. Και μετά ο Θεός μέσα από στήλη φωτιάς πέρασε και αυτός ανάμεσα από τα διχοτομημένα ζώα και επικύρωσε τη διαθήκη. Αλλά ο Αβραάμ, βλέπετε, βρέθηκε σε έκσταση. Αντίστοιχα στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος πείνασε και ήθελε να φάει και λέει «παρασκευαζόντων δε αυτών», γιατί καθώς θύμαζαν το φαγητό, «εγένετο επ' αυτών έκστασης». Ήρθε λοιπόν σε έκσταση ο Απόστολος Πέτρος και θυμάστε είδε αυτό το σεντόνι που κατέβηκε από τον ουρανό και είχε μέσα διάφορα ζώα. Ο Κύριος του είπε «σφάξε και φάω». Ο Πέτρος λέει «μη γέννητο Κύριε». Έτσι αυτή η φράση έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι δεν μπορεί να λες «ή μη γέννητο θα πεις ή Κύριε». Δεν μπορείς να λες «μη γέννητο Κύριε». Όταν ο Κύριος λέει κάτι δεν μπορείς να του λες «μη γέννητο». Ο Απόστολος Πέτρος, καταλαβαίνετε, τέτοια σύγχυση που συνδύασε δύο πράγματα που δεν συνδυάζονται. Και ο Θεός του εξήγησε αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ μην τα λες ακάθαρτα, για να μπορέσει να πάει να μιλήσει στους εθνικούς. Την ίδια εμπειρία, αντίστοιχη μάλλον εμπειρία, έχει και ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις στο 22ο κεφάλαιο στο χωρίο 17. Του διηγείται ο ίδιος και λέει «εγένετο δε μη υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ και προσευχομένου μου εν το ιερό γενέστε εν εκστάση». Έτσι ήρθα σε έκσταση και ο Κύριος μου μίλησε και μου είπε ότι με αποστέλει στα έθνη. Αυτό που διαβάζουμε ως έκσταση στις Πράξεις των Αποστόλων και στην Γένεση, στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, στην Αποκάλυψη στο 1.10 χρησιμοποιεί τη φράση «εγενόμην εν πνεύματι». Έτσι, το βρέθηκα σε έκσταση δηλαδή. «Εγενόμην εν πνεύματι», Αποκάλυψη 1.10, «εν τη Κυριακή ημέρα». Και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως άλπιγκος. Έτσι όταν αρχίζει η Αποκάλυψη λέει «εγενόμην εν πνεύματι». Το μεταφράζει «με συνεπήρε το πνεύμα», «με συνάρπασε το πνεύμα». Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άλλος τρόπος να βρει ότι βρέθηκε σε μια άλλη πραγματικότητα. Έτσι βρέθηκε σε έκσταση. Εκτός από την έκσταση λοιπόν μπορεί να υπάρχει και μία ιδιαίτερη προσωπική εμπειρία, σαν αυτή που διαβάζουμε στον Ιερεμία στο 20ο κεφάλαιο στα χωρία 8 και 9. «Κάθε φορά που εξαγγέλω του Κυρίου το λόγο, θα πρέπει να φωνάξω βία αρπαγή». Βλέπετε, ο Ιερεμίας είχε μία πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Γιατί το μήνυμα του Θεού ήτανε από τη στιγμή που δεν μετανοείτε θα σας καταλάβει ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, επομένως μην αντιστέκεστε. Όταν το λες αυτό σε μια πόλη που πολιορκείται, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο εχθρός του λαού. Δηλαδή δίνει μηνύματα που αποθαρρύνουν τον λαό, που πρέπει να έχει θάρρος και να πολεμάει στα κάστρα κτλ. Κτλ. Γι' αυτό λέει με κοροϊδεύουν και με περιφρονούν αδιάκοπα. Αλλά όταν λέω μέσα μου ας ξεχάσω τον Κύριο και ας μην ξαναμιλήσω εξ ονόματός του. Κάποια στιγμή λέει φτάνει πια ρε παιδιά, δεν θα μιλήσω άλλο, δεν. Τότε ο λόγος του στην καρδιά μου γίνεται σαν φωτιά που καίει βαθιά στα κόκαλά μου. Απόκαμα να τον συγκρατώ δεν αντέχω πια. Έτσι. Είπα θα σταματήσω, δεν θα μιλάω άλλο. Αλλά δεν μπορούσα. Ήταν σαν φωτιά που να μου καίει τα κόκαλα. Έτσι το αισθάνθηκε. Και δεν αντεχάλω πια και συνέχισα να μιλάω. Και επίσης ο Ιερεμίας σε αυτήν την δύσκολη αποστολή, στο 23ο κεφάλαιο στο χωρίο 9, λέει «Η καρδιά μου σπαράζει και όλο μου το σώμα τρέμει. Είμαι σαν μεθυσμένος, σαν ανέστητος από το κρασί, από όσα ο Κύριος, ο Άγιος Θεός μου είπε». Είμαι, λέει, σαν μεθυσμένος. Είμαι σαν ανέστητος, δηλαδή αισθανόταν σαν να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης. Θυμάστε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής οι άνθρωποι που είδαν τους Αποστόλους είπαν είναι μεθυσμένοι, το θυμάστε. Έτσι, επομένως φαινόταν ότι υπήρχε μία κατάσταση στην οποία δεν είχαν τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεών τους, του σώματός τους. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αλλά είναι σημαντικό όταν συμβαίνει να συμβαίνει και να μην προσπαθεί κάποιος να το μιμηθεί, έτσι. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις, δεν είναι συνηθισμένες, ούτε μέσα στην Αγία Γραφή, ούτε μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας, να ακουστεί εξωτερική φωνή. Δηλαδή το μήνυμα το προφητικό, η προφητική αποκάλυψη να είναι με εξωτερική φωνή. Ένα παράδειγμα έχουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, πρώτο βασιλιών, τρίτο κεφάλαιο χωρία 4-10. Ο Κύριος φώναξε δυνατά στον Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε «Εδώ είμαι». Και έτρεξε στον Ηλί. «Με φώναξες, εδώ είμαι», του είπε. Αλλά ο Ηλί του απάντησε «Δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθείς». Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Ο άνθρωπος άκουσε μια φωνή, ο Σαμουήλ. Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε, αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι στον Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. «Με φώναξες, εδώ είμαι», του λέει. Ο Ηλί του απάντησε «Παιδί μου, δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθείς». Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο, ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ο Κύριος φώναξε πάλι στον Σαμουήλ για τρίτη φορά και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ηλί και του είπε «Με φώναξες, εδώ είμαι». Τότε, την τρίτη φορά, κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί και είπε στον Σαμουήλ «Πήγαινε, κοιμήσου. Και αν κανείς σε φωνάξει να του απαντήσεις, μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Έτσι, του έδωσε τη σωστή συμβουλή και όντως ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε όπως και τις προηγούμενες φορές «Σαμουήλ, Σαμουήλ», και ο Σαμουήλ απάντησε «Μίλα, ο δούλος σου ακούει». Στην Καινή Διαθήκη έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα με τον Απόστολο Παύλο, πριν ακόμα γίνει Απόστολος Παύλος, όσο είναι ο Σαούλ ακόμα, ο Σαύλος, στις Πράξεις το 1ο κεφάλαιο στα χωρία 3-5, όπου είναι ακόμα διώκτης της Εκκλησίας, έχει πάρει εντολές και εγκρίσεις από τους αρχιερείς στην Ιερουσαλήμ να πάει να κυνηγήσει τους πιστούς στην Δαμασκό. «Εν δε το πορεύεστε, γένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκό, εξέφνιστε αυτόν περιήστραψεν φως εκ του ουρανού». Ξαφνικά αστράφτει ένα φως από τον ουρανό. «Και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσα αυτό». Έπεσε στη γη και ακούει μία φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Είπεν δε «Τις ή Κύριε, ο δε εγώ ημί Ιησούς ον σι διώκεις». Έτσι. Άκουσε φωνή. Έτσι. «Γιατί με κυνηγάς, γιατί με καταδιώκεις». Λέει «Ποιος είσαι Κύριε». Και από τη μία μεριά βέβαια το μήνυμα ήταν ότι όταν καταδιώκεις τους πιστούς μου, καταδιώκεις εμένα. Έτσι. Και από την άλλη, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται στον Απόστολο Παύλο με αυτόν τον τρόπο και έτσι έχουμε την θαυμαστή μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου που από διώκτης της Εκκλησίας γίνεται ο Απόστολος των Εθνών. Και βλέπετε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Θεός διάλεξε τον Απόστολο Παύλο να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είχε παιδεία με την οποία μπορούσε να έχει πρόσβαση στους εθνικούς. Έτσι. Ήταν Ιουδαίος, έτσι, Φαρισαίος, ανήκε στην τάξη των Φαρισαίων, όπως λέει ο ίδιος, αλλά είχε ελληνική παιδεία και το καταλαβαίνουμε αυτό από τα κηρύγματά του. Διότι όταν μιλάει στην Αθήνα και λέει «Του γάρ και γένωσες μεν», αυτό είναι από τα φαινόμενα του Αράτου, στίχος 6. Μετά όταν γράφει στις επιστολές του, στην επιστολή προς Κορινθίους, «Φθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ», αυτός είναι η αμβικός τρίμετρος του Μενάνδρου, από τη θαΐδα του Μενάνδρου. «Φθήρου συνήθη Χριστό ομιλία κακέ» είναι η αμβικός τρίμετρος. Όταν γράφει στην επιστολή προς Τίτον, «Κρήτε αιψεύστε κακά θηρία καστέρες αριά», αυτό είναι δακτυλικός εξάμετρος από τον Επιμενίδη. «Κρήτε αιψεύστε κακά θηρία γάστερες άργε». Επομένως, αυτό σημαίνει ότι του βγαίνει αυθόρμητα τμήματα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και όχι από ένα Σκόρπιο, έτσι. Ο Επιμενίδης είναι επικός ποιητής, ο Μένανδρος είναι κωμικός ποιητής, ο Άρατος είναι επικός ποιητής. Επομένως, δεν είναι τυχαίο, ο Θεός τον διαλέγει και λέει «αυτός έχει τα προσόντα να κάνει τη δουλειά που θέλω εγώ», τον καλεί και τον στέλνει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρχίσει τώρα να μιλούμε για περιπτώσεις που είναι οι πιο σπάνιες και πιο ιδιαίτερες και προχωράμε στην υπερφυσική μετάθεση, δηλαδή ο Θεός να σε πάρει από έναν τόπο και να σε πάει σε έναν άλλον. Η Εζεκίλ 8 κεφάλαιο, χωρίο 2 έως 4. «Τότε γύρισα και είδα μία μορφή που είχε την όψη ανθρώπου. Από τη μέση και κάτω έμοιαζε με φωτιά και από τη μέση και πάνω με λάμψη μετάλλου που φεγκοβολάει. Άπλωσε κάτι σαν χέρι και με έπιασε από τα μαλλιά. Έτσι το πνεύμα του Θεού με σήκωσε στον αέρα και με έφερε μέσα σε όραμα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρέθηκα στην εσωτερική πλευρά της βορεινής πύλης της πόλης, στον τόπο όπου ήταν στημένο ένα είδωλο το οποίο προκαλεί την οργή του Θεού. Και είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ, την ίδια που είχα δει και στην κοιλάδα». Έτσι. Ο Θεός του δίνει ένα μήνυμα μεταφέροντάς τον και βάζοντάς τον να δει κάτι το οποίο υπήρχε, αλλά για το οποίο δεν είχε γνώση. Ο Ιζεκίλ είναι εχμάλωτος, έτσι, στη Βαβυλώνα. Λοιπόν, τον παίρνει το πνεύμα του, τον πάει στην Ιερουσαλήμ και λέει: «Κοίταξε, εδώ τους έδωσα δύο ευκαιρίες μετάνοιας. Μία το 606, μία το 697, και αυτοί δες έχουν το είδωλο μέσα στην Ιερουσαλήμ εκεί πέρα και το προσκυνάνε». Και βέβαια στην Καινή Διαθήκη, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 12ο κεφάλαιο, είναι η εμπειρία που γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ξέρω έναν άνθρωπο, λέει, πιστό, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό». Για τον εαυτό του μιλάει έτσι. «Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα, αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ή ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν ξέρω, ο Θεός το ξέρει, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος». Έτσι. Επομένως, ο Θεός του αποκαλύπτει πράγματα με έναν υπερφυσικό τρόπο, με μια υπερφυσική μετάθεση. Και μπορεί η αποκάλυψη του Θεού, το μήνυμα του Θεού, να γίνει μέσα από ένα διαφορετικό υπερφυσικό φαινόμενο. Ας πούμε στους αριθμούς, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 28 έως 31, διαβάζουμε την εμπειρία που είχε ο Βαλάμ. Θα θυμάστε ότι ο Βαλάμ είναι ένας άνθρωπος που, παρόλο που βρίσκεται μακριά από τον λαό του Θεού, βρίσκεται στην πόλη Βεόρ της Μεσοποταμίας, γνωρίζει τον αληθινό Θεό, έχει λόγο Θεού, και όταν πηγαίνει ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, και του λέει «θέλω να επιτεθώ εναντίον του λαού Ισραήλ και θέλω να έρθεις εσύ να τον καταραστείς ώστε να μπορέσω να τον νικήσω ευκολότερα». Ρωτάει ο Βαλάμ τον Κύριο, του λέει ο Κύριος «μην πας». Λένε στον Βαλάκ «δεν έρχεται ο Βαλάμ». Λέει «πες του ότι θα το γεμίσω το σπίτι με χρυσάφι». «Πώς είναι το σπίτι, θα το γεμίσω όλο χρυσάφι» κτλ. Οπότε αρχίζει να το ξανασκέφτει ο Βαλάκ και ξαναρωτάει τον Κύριο. Λέει «να πάω». Ο Θεός καταλαβαίνει ότι αυτός οπωσδήποτε θέλει να πάει. Λέει «άντε πήγαινε αφού θέλεις». Αλλά στο δρόμο ξαφνικά το ζώο του, επειδή βλέπει μπροστά έναν άγγελο του Κυρίου, δεν προχωράει. Σταματάει. τρίβεται στην άκρη του δρόμου και του πιέζει και το πόδι και μετά γονατίζει κάτω. Οπότε αυτός αρχίζει να χτυπάει το ζώο του. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει και είπε στον Βαλάμ, του μιλάει τώρα το γαϊδουράκι του, έτσι, «Τι σου έκανα και με χτύπησες τρεις φορές ως τώρα?» Προσέξτε, ο Βαλάμ είναι τόσο στον κόσμο του που δεν λέει πω πω κάτι συμβαίνει, το ζώο μιλάει, του απαντάει, του απαντάει. «Δεν με λογαριάζεις καθόλου», του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. «Μακάρι να είχα στο χέρι μου ένα σπαθί να σε σκότωνα τώρα». Το γαϊδουράκι του λέει, σε αρχίζει τη συζήτηση τώρα, έτσι, «Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου που από πάντα καθόσουν πάνω μου, σου συμπεριφέρθηκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο?» Εκείνος απάντησε «Όχι». Εκείνη τη στιγμή, λέει, ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν το δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι, όταν είδε τον άγγελο του Κυρίου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πριν γίνει αυτό, πριν να το αντίξει ο Κύριος στα μάτια, να δει τον άγγελο, συζητούσε με το γαϊδουράκι του. Επίσης ένα υπερφυσικό φαινόμενο έχουμε με το αστέρι που εμφανίζεται στην Βιθλεέμ και το βλέπουν οι μάγοι από την Ανατολή, την περιοχή της Περσίας. Λέμε από την Περσία, δεν λέει τίποτα για την Περσία μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά ξέρουμε ότι οι σοφοί της εποχής στη Βαβυλώνα ονομάζονταν Χαλδαίοι και στην Περσία ονομάζονταν Μάγοι. Γι' αυτό συμπεραίνουμε ότι πιθανότητα ήταν από τον Περσία. Λοιπόν, πηγαίνουν στον Ηρώδη και του λένε, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βιθλέμ της Ιουδαίας στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα οι σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Τώρα, ξέρετε ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες ερμηνείας του τι ήταν αυτό το άστρο. Μερικοί λένε ότι μπορεί να ήταν σύνοδος των πλανητών, ότι βρέθηκαν στην ίδια ευθεία, δηλαδή ο Δίας, ο Κρόνος και η Αφροδίτη, κάποια άλλα αστέρια, και όντως στο 7 π.Χ. υπήρξε μια τέτοια σύνοδος των πλανητών. Ωστόσο, το γεγονός ότι το άστρο εμφανίζεται, μετά δεν το βλέπουν και μετά ξαναεμφανίζεται όταν το θέλουν οι μάγοι, δεν φαίνεται να είναι φυσικό γεγονός, μοιάζει να είναι υπερφυσικό γεγονός, πρέπει να είναι κάτι που ο Κύριος το έκανε, διότι ο Ηρώδης τους λέει, σοβαρά, βασιλιάς των Ιουδαίων, πιάνει τους δικούς του, λέει, πού θα είναι να γεννηθεί ο Μεσσίας? Του λένε στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, του λέει πηγαίνετε, πηγαίνετε και όταν μάθετε που είναι πέστε και εμένα να πάω να προσκυνήσω το παιδί για να το σκοτώσει. Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τώρα αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Καταλαβαίνετε, γιατί έχει περάσει χρόνος, έχουν περάσει χρόνια. Δηλαδή, είδαν το αστέρι στην Περσία, ξεκίνησαν, κάναν γύρω στα 2,5 χρόνια να φτάσουνε. Γιατί ο Ηρώδης διατάζει να σκοτώσουν τα παιδιά από 2,5 χρονών και κάτω? Γιατί υπολόγισε πόσο θέλει από την Περσία να φτάσουν εδώ, 2,5 χρόνια, άρα το παιδί που γίνεται και τώρα το είναι 2,5. Όλα τα παιδιά που είναι 2,5 χρονών σκοτώστε τα, έτσι, για να μην μου διεκδικήσει κανένας το θρόνο. Επομένως, μετά από 2,5 χρόνια φτάνουν και το αστέρι ξαναεμφανίζεται μετά από 2,5 χρόνια και τους οδηγεί ακριβώς να πάνε. Και βλέπετε, λέει, πήγαν στην οικία. Όταν μπήκαν στο σπίτι, ή στην οικία, λέει το κείμενο, άρα δεν πήγαν στη Φάτνη, δεν μπήκαν στο στάβλο. Στο στάβλο πήγαν οι βοσκοί. Οι μάγοι, πήραν, μην βλέπετε που τώρα στις απεικονίσεις που έχουμε, έχουμε μαζί τους βοσκούς και τους μάγους. Οι βοσκοί ήταν παραδίπλα και πήγανε. Άλλοι είδαν το αστέρι. Και μετά από 2,5 χρόνια πήγε και τον βρήκα, λέει, εν τη οικία. Βλέπετε, δεν λέει ούτε για στάβλο, λέει ούτε για σπηλιά, εν τη οικία πήγαν. Επομένως και αυτό είναι ένα υπερφυσικό φαινόμενο που δίνει ένα μήνυμα θεϊκό. Επίσης μπορεί το μήνυμα να δοθεί με υπερφυσική επίσκεψη, ίσον αγγελική επίσκεψη. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω τον Δανιήλ. Δανιήλ 1 κεφάλαιο χωρίο 21. Εκεί που προσευχόμουν, ο άντρας που είχα δει στην αρχή του οράματός μου, ο Γαβρίλ, πέταξε γρήγορα και με άγγιξε την ώρα της βραδινής προσφοράς. Εμφανίζεται λοιπόν ο άγγελος Γαβρίλ. Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1:11, εμφανίζεται άγγελος στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Τότε εμφανίστηκε στον Ζαχαρία ένας άγγελος του Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και φυσικά ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου που γνωρίζουμε όλοι γίνεται με τον Άγγελο του Θεού, τον Γαβρίλ, Λουκάς 1:26-28, τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον Άγγελο Γαβρίλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ, παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο Άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ η πρεκισμένη με τη χάρη του Θεού, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου» κτλ. Επομένως ένα μήνυμα μπορεί να δοθεί με αγγελική επίσκεψη, φυσικά και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Και η αποκορύφωση είναι να μιλήσει ο Θεός πρόσωπο με κάποιον, και έχουμε μόνο ένα τέτοιο παράδειγμα στην Αγία Γραφή που είναι ο Μωυσής. Στους αριθμούς το 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 6-8, ο Κύριος μιλάει στην ομάδα αυτήν για την οποία κάναμε λόγο στην αρχή, την ομάδα του Κορέ που αμφισβήτησε την εξουσία του Μωυσή, και λέει ο Κύριος τους είπε: «Ακούστε τώρα το λόγο μου. Αν υπάρχει προφήτης ανάμεσά σας, εγώ ο Κύριος του φανερώνομαι σε όραμα και του μιλάω με όνειρο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον δούλο μου τον Μωυσή. Σ' αυτόν έχω εμπιστευτεί όλο το λαό μου. Στόμα με στόμα του μιλάω και φανερά, όχι με λόγους σκοτεινούς, και τη μορφή μου ακόμα βλέπει. Πώς λοιπόν εσείς τολμήσατε να μιλήσετε ενάντια στον δούλο μου τον Μωυσή?» Επομένως η αποκορύφωση είναι: ο Μωυσής, παρόλο που όταν ο Μωυσής είπε «Σε παρακαλώ δείξε μου τη δόξα σου» στην Έξοδο στο 33ο κεφάλαιο, ο Θεός του είπε: «Κοίταξε, θα περάσω και θα δεις από μακριά τη δόξα μου, γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να ζήσει». Εντάξει. Γι' αυτό και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει: «Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό», στο πρώτο κεφάλαιο, το «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός όν εις τον κόλπον του Πατρός, αυτός μας φανέρωσε τον Πατέρα». Επομένως, ο Θεός μιλάει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η προφητική αποκάλυψη μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Μπορεί να είναι μια εσωτερική φωνή ή εικόνα. Μπορεί να δώσει ο Θεός ένα μήνυμα μέσα από ένα φυσικό φαινόμενο, μέσα από κάποιο γεγονός, μια περίσταση, μέσα από όνειρο, μέσα από όραμα, μέσα από έναν κρυπτικό λόγο, ένιγμα, λογοπαίγνιο, παραβολή, αλληγορία, μέσα από μία έκσταση ή μία φυσική προσωπική κατάσταση, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με εξωτερική φωνή, με υπερφυσική μετάθεση, με υπερφυσικά φαινόμενα, με υπερφυσική επίσκεψη, αγγελική επίσκεψη. Και η εξαίρεση ήταν πρόσωπο με τον Μωυσή, με όποιον τρόπο, ό,τι και να σημαίνει αυτό το πρόσωπο με πρόσωπο. Σημασία έχει ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που δίνει τα μηνύματά του με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, και είναι σημαντικό η καρδιά μας, το πνεύμα μας να είναι ανοιχτό, να είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε, να δεχτούμε το μήνυμα που έχει ο Θεός με οποιονδήποτε τρόπο διαλέξει εκείνος να το δώσει. Ο Θεός διαλέγει το πώς θα δώσει το μήνυμα, δεν το διαλέγουμε εμείς. Εμείς δεχόμαστε το μήνυμα του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να συμμετέχουμε στα δικά του τα σχέδια, να σφανερώνει τα σχέδιά του για να γίνουμε εμείς συμμέτοχοι του Θεού. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα χωρίς εμάς, δεν μας χρειάζεται, αλλά διαλέγει εμάς για να φέρουμε το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν.